Goeiemiddag en welkom by Kerk en Klets, 'n radioprogram vir tieners aangebied deur tieners. Vandag se program gaan oor hoe om jou emosies te hanteer. Wat maak jy as jy sonder woorde is? Almal ervaar tye van hartseer, tye wat jy net alleen wil wees, maar wanneer is dit nodig om hulp te vra? Vandag praat ek saam met
Janay Griesel,
Rochelle Griesel,
Ilke Eiselin.
Baie dankie julle. Ilke, sal jy asseblief vir ons bid?
Hey julle, kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie dat ons almal hierso saam kan wees en praat oor hoe om ons emosies te hanteer. Laat ons asseblief deur hierdie gesprek verder. In Jesus naam, amen.
Nou sal Janay vir ons Psalm 34 vers 19 lees.
Die Here is naby die gebrokenes van hart.
Dankie julle. Ok, so ons eerste punt is emosies en eerlikheid. Hoekom denk julle probeer mense soms wegsteek hoe hulle regtig voel? Ok, ek kan begin sommer.
Ok, so ek denk party mense, dit hang party keer af van soos persoon tot persoon, maar ek weet party mense, hulle wil nie soos 'n las wees vir andere nie, of hulle wil nou nie soos klink as vir die hele tyd klaar nie, sien hulle gaan deur soos 'n slegte tydperk in hulle lewe of iets, en dan wil hulle nie eintlik soos klink asof hulle die hele tyd gaan klaar oor alles nie. En hulle probeer partykeer om soos hulle reputasie te beskerm, as ek so kan sê. Hulle wil nie hê as mense soos aan hulle dink as 'n baie so sterk persoon, hulle wil nie altyd daai beeld wat ander mense van hulle het, wil hulle nie soos verander nie. So ja, ek dink dis partykeer hoekom mense soms wegsteek hoe hulle eintlik voel.
Veral as daai emosies so slegte emosies is, dan kan dit dalk gekoppel word aan jy swak as jy oor daai emosies praat. En ek dink ook dalk as dit dalk goeie emosies is, wil mense dalk nie brek nie, so hulle bly maar liewers net neutraal. En ek dink ook dalk nog 'n punt kan wees, as iemand dalk voorheen alle emosies gedeel het, maar toe 'n persoon vir hulle sê, okay, maar nou is jy net besig om te oorreageer of te dramaties te wees, dan besluit hulle okay, om dit ook maar dalk net nie te deel nie. En dan ook natuurlik 'n laaste punt sal wees, is dalk, dalk weet hulle self nie waardeur hulle gaan nie. En dan denk hulle, okay, maar as ek self nie weet hoe ek voel nie, hoe gaan ek dit vir iemand anders in woorde uitdruk?
Ja, en ek denk, mense wil ook nie altyd hulle emosies deel nie, want hulle wil nie hê, hulle wil nie mense se hulp hê nie. Hulle is, soos wat jy gesê het, hulle is bang om hulp te vra, en soos hulle is bang wat ander mense van hulle gaan dink, hulle is bang dat mense hulle gaan judge. En ek meen, ons allemaal is bang vir judgmental, al doen paar van ons dit, soos ek weet partij keer dien ek het self, maar ek is bang as ek soos vir hulp moet vra, want ek wil nie iemand soos wat jy gesê het, burden met my probleme nie.
Maar ek denk ook partij keer voel jy dat mense nie omgee, genoeg omgee nie, soos jy wil nie iemand anders gaan pla met hoe jy voel nie, want soos gee hulle eintlik genoeg om eintlik te weet. Is dit makliker om net te sê ek's fijn as om eerlik te wees? En hoekom? Ek dink dit is makliker om net te sê ek's fyn, want jy wil nie nog probleme op ander mense sit nie. Ek dink baie mense het al klaar so baie en nou moet jy nog vir hulle kom van al jou probleme vertel. Ek dink baie mense is ook nie oop as hulle vir jou vra, hallo, hoe gaan dit? Mense wil eintlik hê iemand vir hulle sê net goed en met jou. Mense wil nie weer hê eintlik gaan dit baie sleg en my hond is nou net dood en dit en dit. Mense wil nie dit hoor nie. Mense wil net weer goed, dankie met jou, en dan gaan aan met hulle lewe. Ja. So ek dink, baie keer wil jy nie, want jy weet, mense, dis nie eintlik wat mense wil hê van jou.
Want baie mense weet ook nie hoe om dan te reageer, as mense sê, okay, maar dit gaan actually nie so goed nie, want dan, oma, krisis, wat sê jy nou?
Want is jou default, jou default is om te gaan, goed, dankie met jou, okay, dis goed, soos iemand gaan, nie, great nie, en jy sê, dis goed, dan gaan nie dan en jy gaan wees van, Wat het ek net gesê?
Want dan probeer jy ook soos die beste ding sê vir daardie persoon wat hulle dalk daar kan help, maar dan dalk is dit vir jou, okay, dis 'n goeie ding om te sê as dit sleg gaan met daai persoon, maar dis dalk nie eers wat die persoon wil hoor nie.
En partykeer soos is die situasie bietjie soos meer complicated as jy nou, en nou sê hulle soos, hoekom gaan dit nie goed nie? Nou moet jy verduidelik, en soos daai moeite om soos te verduidelik ook soos wat die probleem precies is aan iemand anders, dit is ook tamelijk soos, dis nie lekker om die hele tyd soos, dit gaan nie goed, dankie, okay, hoekom gaan dit nie goed nie? Nee, en dan moet jy nou rede gee.
Ja.
En partykeer is ook eers tyd nie, dan sit soos, okay, maar ek het, dit gaan nie goed nie, en ek moet jou nou vertel, maar ek kan nie net boom daar ingooi nie, ek moet jou van die begin na vat en dan...
Ja, want dit kom nou oor die tydperk hierdie.
Ja, ek wil eindelijk my aansluit, Ilke. Ek dink die ding waar ons sê, ek's fine, skep eindelijk soos een veilige omgeving, want jy dink het skep een veilige omgeving, want jy hoef dan nie, soos wat jy gesê, jy hoef nie vir mense jou probleme te vertel nie. En ek weet nie ook, of jy al, as jy met iemand gepraat het en vir hulle gesê het nie, antwoord hulle direct, goed, dankie met jou. Soos jy het nie
eens gevra, hoe gaan dit nie, dan sê hulle vir jou, ek krij dit baie, en as ek van,
ek sê, hallo, grondie met jou.
Ek nie gevra nie, maar,
ek nie eens gevra nie, maar, okay, dis great, ek so blij, dit gaan goed. Maar, oor hierdie samenleving, wat die hele tijd soos geskep word, dat dit gaan goed, denk julle God verwag, dat Christene altyd gelukkig moet lyk in hulle lewens?
Nee, ek dink nie so nie, want, obviously, ek dink aan die begin, toe die wereld geskep was, was daar nie hartseer geskep nie. Maar toe die sondeval gekom het, toe het hartseer, pyn, ontevredenheid, dood het ontwikkel, en toe moes ons as mense ook aangepas het, wel nie ons emoties nie, maar ons moes ook aangepas het om met sonde te kan lewe, en dit is soos in ons. En ek denk, toe Jesus afgekom het as aarde toe, toe hy self mens geword, en hy het ook verskeidenheid van emoties aanvaar, hy het ook hartseer geraak, vooral toe soos Lazarus dood was, het hy moes gehuil.
En ook voor hy moes gekruisig moes
geword. Ja, en, hy ver, en ek denk hy verstaan ook waardeur ons gaan, as ons sê ons is hartseer, of as hy kan sien ons is hartseer. So ek denk nie hy verwag van ons om heel tyd gelukkig te wees nie. Soos al is dit een van die vruchte van die gees, ek denk nie hy verwag heel tyd om gelukkig te wees nie, want hy weet ons deel met baie goed faktore op hierdie aarde wat ons ongelukkig maak.
Maar Jesus het selfs ook kwaad geraak. Dis nie net, hy nie net hartseer uit toe hy die tafels omgooi. Ja. Hy het ook kwaad geraak. So ek denk die Bijbel sê ek word kwaad, maar moet nie sondig nie. So jy kan baie in die Bijbel lees hier dat God het toornig geword, maar wat het hy gedoen in dit? Hy het nie daar gestaan en op iemand afgegaan en geskree op hulle nie. Ek denk jy moet sy voorbeeld volg hoe hy met emoties soos gedeel het, hoe hy daarmee saamgewerk het. En so ons emoties is nie verkeerd nie, maar hoe werk ons met dit wanneer ons emoties ervaar?
Ja, ek dink ook soos wat julle nou gesê het, ek stem saam met wat julle sê, maar dit gaan ook oor soos, okay, ek voel nou die emosie, maar gaan ek nou hier bly sit, of gaan ek iets omtrent doen wat my gaan maak beter voel? As ek kwaad is, gaan ek gaan en ek gaan my persoon gaan aanvat en ek gaan lelik met hulle wees, gaan kwaad wees, en as ek hartseer of gaan ek net hier so bly, of gaan ek gaan en ek gaan bietjie daar gaan dink en nie dit op daai persoon onmiddellik op daai oomblik uitdol nie, want dan sê jy partykeer goed wat jy nie wil sê nie en goed soos dit, ja.
Ja, jou besluite moet nie beïnvloed word deur die manier hoe jy voel nie, jy moet dit mooi kan hanteer en ek denk Jesus, dis juist wanneer jy na Jesus toe moet gaan en van vra om jou te help om dit te hanteer op die regte manier. So ons tweede punt is wanneer jy sonder woorde is. So wat doen jy wanneer jy so oorweldig voel dat jy nie eens kan bid of verduidelik hoe jy voel nie?
Ek sit en probeer uitfigure en dan probeer dan dink ek so 'n bietjie en dan probeer ek uitfigure ook maar hoekom voel ek so, wat het gelei dat ek so voel. En dan dit is regtig moeilik om dan partykeer te probeer uitfigure. En vir alles mens so kwaad is en dan dink jy eintlik nie regtig eintlik lekker regheid nie. Maar wat ek gevoel het vir my al werk is ek sal dan neerskryf my gevoelens en dan sal ek so begin analyseer, okay, dit is hoe ek voel, dis wat het getrigger het. En dan ook, een ander ding wat ek ook doen is, ek het al klaas as een uitgewerkte papier met bybelversies en met quotes op, van mense wat rarig ook deur swaar tye was, en wat hulle daar gehelp het, wat hulle gehelp het toe hulle swaar gekry het, en dan lees ek daar die quotes en dan help dit my om te sien dat ek ook bietjie beter kan voel dan daarna.
Ek dink is baie slim om dan vir jouself ook 'n systeem uit te werk, maar ek dink baie keer as jy voel jy kan nie bid nie, is dit juist die duivel wat jy probeer aanval met jou keer om te wil bid, en ek dink dis juist wanneer jy teen dit moet ingaan, en al voel jy nie so nie, alles in jou wil nie nou bid nie, ek dink dis juist wanneer jy oor daai moet gaan en jy moet sê, ek gaan nou bid. Jy hoef nie lang te bid of nou soos mal baie goed te sê nie, maar ek dink is net om 'n kort gebedjie te sê en met Jesus daar te praat en jy is aan hom af daar oor. En ek dink dis baie mooi om daardeur te werk en hoekom voel ek soos hierdie, wat het dit getreer, maar ook om Bybelversies jouself en quotes. Ek dink dis baie, ek doen dit eintlik ook. So.
Ja, ek sê hom saam met julle, ek weet ook in Romeine 8 vers 26 sê dit, en net so kom ook die Gees ons saak weer te help, want ons weet nie wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So die Heilige Gees is ook daar, indien ons voel ons kan nie bid nie, of ons weet nie wat om te bid nie.
Het julle dan al gevoel dat God stil is in julle lewe?
Ja, ek gaan persoonlik sê ja, ek het al gevoel die Here is bietjie stil. Soos want, vooral as jy soos hoor dat die Here ander mense se gebede beantwoord het, en dan sit jy en jy bid al soos vir 'n afgelope tydperk, en daar gebeur niks nie. Maar honestly, dan moet een mens mooi gaan kyk en terugdink en sit en soos wees, soos, maar is die Here rarig stil? Soos, of is dit net ek wat gedink het hy stil, omdat ek te besig is om eindelijk mooi te gaan sit en te gaan luister en te gekyk het? So dan baie keer dan kan daar iemand in jou lewe wees wat vir jou net ietsie gesê het, en dit kan dalk jou op die pad gelei het van, of die boodskap wat die Here vir jou wil gegee het, maar jy was te besig om met die rat reis om te besef dat dit iets is van die Here. Maar ja, om terug te kom na jou vraag, ek het gedink al die Here was te stil geweest.
Ja, ek dink al baie keer in soos enig iemand se lewe, op een stadium in jou lewe het jy al gevoel asof die gebed net nie beantwoord word nie. Maar ook as ons kyk na voorbeeld in die Bybel, is daar was so baie tekens van mense wat gebid het vir goed, en hulle het so lang gewag vir antwoord, maar God het op die oude uitkomst gebring, en God antwoord ook gebede op maniere wat ons nie verwag nie, want ons het 'n sekere manier hoe ons dink God ons gebede gaan antwoord, maar hy doen dit nie altyd op ons manier nie, want God doen goed op sy tyd, en hy doen goed soos wat hy goed dink, want dit is die beste wil. Hy weet beter as ons doen. So ons verwag nie altyd die manier hoe hy ons gebede beantwoord nie. En partykeer dan beantwoord hy ons gebede, maar ons besef nie eers hy daai gebed beantwoord nie. En as jy terugdink, of jy het jou gebede neergeskryf en jy gaan lees dit, of iets soos dit, en jy lees daai, dan kan jy sien, maar hy, die Here het hierdie geantwoord en daai geantwoord. So daar is definitief tye wanneer ons voel dat die Here stil is, maar ons weet ook dat geduld is een van die vrugte van die Gees, en God het ook regte tyd om te om soos jou gebed te antwoord op sy manier wat hy weet die beste is.
Ek dink in jou geloof kan dit baie gevaarlik wees om te wag op 'n gevoel, want jy kan dalk in 'n seisoen van jou lewe wees waar jy baie aktief van God gehoor het, maar dan kom jy op 'n plek wat jy nie so baie van God hoor. Ek dink ons almal het al gevoel dat God stil is, ek ook. So ek dink is baie gevaarlik om dan te wag en te sê, wel, dit lyk nie as God na my luister nie, so ek gaan nou maar net wag dat ek weer so voel en dan nou jy op bid, Bybel, want jy voel nou nie, jy voel dit nie. En ek dink dit kan 'n baie gevaarlike plek is om op te wees. Ek dink ook daar's baie beloftes in die Bybel waar God sê dat hy wel by ons is en dat hy ons dra. So ek dink om terug te verwys na dit toe, al voel jy dit nie, dat hy is wel daar, want geloof, dit is nie altyd 'n gevoel wat daar gaan wees nie. Hoe lyk geloof wanneer jy nie antwoorde het nie?
Maar ek dink jou geloof is vir onderstel om standvastig te bly te midde van moeilikhede, maar ons weet, ons is menslik, partykeer dan begin ons bietjie te twyfel en goed, wanneer ons dink dat die Here stil is, of ons sukkel met een of ander groot ding in ons lewens en goed, maar ek dink dit is dan belangrik om soos te gaan kyk na die beloftes in die Bybel, wat God daar die beloftes het van dat hy altyd daar vir ons gaan wees. En dan daar is so baie beloftes in die Bybel waarna ons gaan kyk en eintlik daai dan gebruik om ons geloof sterk te hou, dat ons geloof staande bly te midde van die moeilikhede.
En ek dink wanneer jy dink jy het nie antwoorde nie, moet jy jouself herinner aan alles wat God al vir jou gedoen het, want daar is soveel goed wat God eintlik elke dag vir ons doen, al is dit ietsie kleins, moet ons nie daarvan vergeet nie, want ons is geneig om die klein goedjies te vergeet, maar dis die klein goedjies wat ons herinner dat God wel by ons is, en dat ons nie moet ophou nie, en dat ons geloof nie moet verafskie ook nie, ons moet aanhou om aan God te glo, al kry ons nie die antwoorde nie.
Ek denk ook om na Bybelstudies te verwys van geloof van Abraham, wat Jesus vir hom gesê het dat hy moet trek, en hy het absoluut geen antwoorde gehad nie. Hy nie geest van toe hy trek, hoe ver hy moet trek, hoe lang dit gaan vat, wat hy daar moet doen nie. Maar hy toch in geloof het hy gegaan en toch getrek en gedoen wat God wou gehad het hy moest doen. Ja, oké, okay, dan gaan ons gauw, voor ons verder gaan, gaan ons gauw na een liedje luister, 41 deur Samantha Ebert.
Well, it's been a while and I'm still waiting. And if I'm being honest, I'm getting tired of praying when nothing's shifting. After 40 years of wandering, I'll keep hoping till I see it. I'm not going back to Egypt, 'cause you're not.
Welkom terug by Kerk en Klets, 'n radioprogram aangebied deur tieners vir tieners. Ons praat vandag oor emosies. Ons derde punt wat ons nou gaan bespreek is om alleen te wees teenoor om eensaam te wees. So, wat is die verskil tussen om alleen te wees en om eensaam te wees?
Ek dink alleen wees is meer 'n fisiese ding as waar alleen wees is die fysische ding, maar eensaam voel is meer emotioneel. Bijvoorbeeld, as jy die enigste persoon in een kamer is, dis wanneer jy alleen is. Maar wanneer jy in een kamer vol propvol mense is, en jy voel sy nou maar ongemakkelijk, of jy het nie vriende nie, of jy verskil met daardie mense, so erg dat jy nie met hulle wil praat nie, of jy kan nie praat nie, sonder om konflikte veroorsaak, dan is dit wanneer jy eensaam voel. En as ons dit nou weer terugtrek na emosies toe, wanneer jy voel jy kan nie met iemand praat of iemand vertel van jou emosies nie, dis ook dan wanneer jy eensaam kan voel, want jy het mense om jou, maar jy kan dit nie met hulle deel jou emosies nie.
Ja, jy kan nie hulle, jy voel hulle, jy kan nie met hulle soos 'n oop, werklike gesprek met hulle hê nie.
Ja, en ek sien soms met wat jy gesê het, is soos om alleen te wees, dit kan 'n besluit wees, van ek wil nou alleen wees, want ek het nou alleen tyd nodig. Maar soos wat jy gesê, jy kan selfs in 'n groot groep mense staan, en sê nou jy het nie eintlik vriende in daai groep of iets nie, dan kan jy eensaam voel. So eensaamheid is eintlik soos die resultaat van hoe die mense wat om jou is, jou eintlik of op daai oomblik om jou is, jou basies hanteer, wat jou daai gevoel van eensaamheid kan gee. Ja.
Ja, ek dink om alleen te wees is 'n keuse soos wat jy gesê het, en ek dink dit is ook 'n rustige gevoel, want ek kies nou om partykeer alleen te wees, om na my kamer toe te gaan, om te dink oor iets, of om af te skul, maar ek dink eensaamheid kan 'n pynlike emosie wees, of 'n hartseer emosie, want partykeer kies jy nie om eensaam te wees nie, jy kan eensaamheid ervaar binnen 'n groep mense, want soos wat jy gesê, daai mense, jy stem dalk nie saam met wat hulle doen nie, of hulle trek jou nie in nie, so ek dink, ja, eensaamheid is meer 'n hartseer gevoel, en jy kies nie altyd om eensaam te wees nie, maar ongelukkig voel jy dan so.
Ek dink ons het half die vraag klaar beantwoord, maar kan een mens is in baie mense eensaam voel, wil jy nog uitbrei op daarin verder?
Nee. Maar ja,
maar ja, dit is moontlik.
Ja, jy staan om ras, niemand wil jou eintlik ontmoet waar jy hulle nodig het nie. So hoe kan ons beter vriende wees vir iemand wat stil raak?
Ek dink iemand wat eensaam voel, jy kan hulle dalk uit die groepie uitvat en bietjie hoor hoe dit met hulle gaan, of hulle, soos as jy hulle lanklaas gesien het, kan jy vir hulle WhatsApp stuur, of net bietjie met hulle soos 'n personal connection hê, wat nie soos 'n groot in almal se gesigte is nie, soos net 'n one-on-one koneksie.
Ja, om uit jou pad uit te gaan, om eintlik iemand raak te sien en by hulle uit te kom, ja.
Soos om met hulle soos 'n gesprek te begin, en soos vra uit, gewoonlik as iemand soos eensaam voel of iets, dan voel hulle mensie stel nie, daar word nie, daar is mense wat in hulle belang stel nie, so, dan is eintlik belangrik om soos te vra uit oor hulle belangstellings en goed, en so kan julle met mekaar goed deel, en dan kan jy 'n vriendskap vorm oor daai, so dat julle soos vriendskap kan vorm oor om met mekaar se belangstellings te praat en goed soos dit. Ja, so jy kan jy so begin om met iemand te praat wat gewoonlik een kant of stil is, begin net om 'n vriendskap met hulle te bou.
Ek en nou, ja, ek sê 100% saam met julle, kom ons lees gou Hebreërs 13 vers 5, kan Rochelle asseblief vir ons lees?
Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
En dan kan Elke vir ons asseblief Johannes 11 vers 35 lees.
Oké, Jesus het gebeen.
Oké, so Jesus en emosies is ons vierde punt. So hoekom denk julle is dit belangrik dat die Bybel wys dat Jesus ook emosies gehad het?
Ek dink baie keer in die Ou Testament, dan jy lees baie van soos goed waar die Israeliete gegaan het en hulle het soos een stad gaan plunder, of dat goed soos dit soos iets soos dit gebeur waar dit miskien kan soos lyk asof God kwaadaardig is of iets soos dit. Maar Jesus het eintlik soos dit was soos wat hy emosies gewys het, dan het dit eintlik God se karakter van liefde reflekteer, sodat daai ding van wat mense so sê oor God, dat God kwaadaardig is en hy is 'n tiran en goed, dit eintlik heeltemal, dit is gegooi daai heeltemal uit die vergelyking uit, sodat Jesus, hy wys ook emosies in daai goed. Ja.
Ek hou nogal van wat jy sê van daarvan, want in die Ou Testament kom God regtig voor as soos iemand wat glad nie 'n hart het nie. Maar Jesus wat emosies wys eintlik dat hy het wel 'n hart en hy gee om vir ons. En ek dink ook dit is belangrik dat dit wys dat God emosies het, want dit laat ons emosies as normaal voorkom. Dit laat 'n mens wys ook, maar dit is fyn en oké om ook emosies te voel, en jy is nie hierdie loser of hierdie slegte persoon as jy wel emosies begin uitdruk nie, en dit wys jou ook, jy hoef nie perfek te wees nie, of jou emosies nou positief of negatief is, dit wys jou dat selfs die persoon wat ons beste belang op ons harte het, het ook emosies gehad.
Ja, en ook, ek sê wat ek saam met jy gesê het, maar omdat ons ook kan sien dat jy kan Jesus, Godse liefde kan jy deur Jesus sien, dit reflekteer in Johannes 14 vers 9, sê dit, hy wat my gesien het, het die Vader gesien, so, Jesus reflekteer direct, en dan kan jy in daai, dan in die Oud Testament, kan jy nog steeds Godse liefde, kan jy nog steeds gaan soek daar binnen, en jy sal dit vind, in al die stories.
Ja, ek denk het wijs ons, soos dat jy sê, dit is nie verkeerd om emoties te ervaar nie, dit, en Jesus wijs ons dan ook hoe om wat te doen met ons emoties, so verander dit hoe jylle kyk na emoties. En nou kom.
Wel, ek denk het soos wat Janai net nou gesê het, is dat dit, dat ons sien dat die God wat ons geskep het, hy gee om hy het ook emoties wat hy wys, so dit is normaal vir ons om hierdie emoties te kan ervaar. Dit is nie soos abnormaal om soos hartseer of kwaad of goed te word nie, want Jesus was hartseer, hy was kwaad, hy het was seer gemaak gevoel en al daai. So dit is normaal ook vir ons, omdat dit gaan, dit wys ook vir ons, dat Jesus het daardoor gaan, wat beteken hy weet hoe ons voel. So die persoon wat oor vir ons omgee die meeste, hy weet precies hoe ons voel, en dis kan ons weet dat hy kan vir ons sorg, en hy weet, ja.
En actually, iets wat actually so cool is, toe Jesus hier op aarde was, het hy letterlik elke liewe swaar kry ervaar hier op aarde. Die duivel het daardie temptations op sy pad gestuur. So, baie keer dan voel mens, okay, maar ek weet nie eindelijk hoe ek voel nie, en niemand anders verstaan nie, en ek is die enigste persoon wat deur hierdie emoties gaan. Maar die beste van alles is, Jesus het ook deur hierdie emoties gegaan, en hy weet precies hoe jy voel, en hy weet precies dan hoe hy jou gaan help, en ek meen, hy ken ons allemaal, hy ken ons op ons name en hy ken ons harte, so hy gaan precies weet hoe hy jou kan help om hierdie emoties en hierdie situasies te hanteer, tot die beste van sy vermoe en tot die beste van jou vermoe dan.
Beteken sy geloof dan dat jy nooit hartseer sal wees nie? Ek denk nie, ek denk nie.
Ek denk ook nie so nie.
Ek denk die definitie van sterk geloof is eerder om jou vertrouwen op God te sit, al kan jy nie die uitkomst sien nie. Ek denk, jy mag ook hartseer wees, jy mag ook frustreerd wees. Dit is nie verkeerd om jou moest ervaar nie, maar net aanhou om dit oor te gee aan Jesus en jou leven oor te gee aan sy plan en aanhou om te vertrouwen dat hy het jou in sy hande.
En ook, as mens kyk naar in die Bybel, daar is verskriklik baie Bybelse karakters wat kan wys dat jou geloof wat beteken dat jou geloof, sterk geloof beteken nie dat jy nooit hoef hartseer te wees nie, want ook as mens net kyk na Job, hy is nogal een groot voorbeeld, ek meen, hy het letterlik alles in sy leven verloor, en hy het rarig tot op een laagtepunt in sy leven gedul, tot so een punt dat hy nie meer wou leven nie, maar toch het hy nog steeds vir God gesê, hy gaan op hom nog steeds bly vertrou, en ja, en dit is, ja.
Ja, om jou vertrouwen op Jesus te sit. Ok, dan voor ons verder gaan, gaan ons weer na een liedje luister. I think this That's Your Praise dier Brandon Like. Of is dit een dier Liana Covid? Ja, ok. Wat sy naam?
That's Your Praise.
Still Waters dier Liana Covid. Excuse you.
Great Aunt Marine said I 103, write scripture on your heart for when you need it, 'cause anxiety hates Psalm 23, so just say it to yourself till you believe it, and I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, though I know you
I could find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life. And I believe, yes, I believe that still waters run through any valley I could find. I'm laying fear down here in heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life. And I believe, yes, I believe, oh, the Lord is my shepherd. I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, though I know you are with me, my Father, my friend, your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe.
Hallo julle en baie welkom by ons terug by ons program Kerk en Klets, waar ons vandag praat oor emosies. Janay sal nou vir ons Galasiërs 6 vers 2 lees.
Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.
So wanneer raak dit ernstig is ons vyfde punt waar ons gaan praat. So hoe weet 'n mens wanneer hy nie meer alleen moet probeer cope nie?
Ek dink wanneer jy voel asof jy in 'n gat is.
Ja, in depressie ingaan.
Ja, ja. Daar is mense wat so voel en ek dink wanneer jy denk jy het al amper elke liewe moontlike opsie probeer en jy voel jy kry dit nog steeds nie, jy kon nog steeds nie jy cope nog steeds nie en jy het al elke stres moontlike resolvement probeer en jy dit werk net nie, denk ek, dan weet jy, hoorie, ek denk is tyd dat ek vir iemand moet sê, ek kort externe hulp, want ek kan myself nie help nie.
Ja, ek kan dit self nie doen nie.
Ek denk ook, soos wanneer jy dit kan begin raak sien, is ook wanneer jou daaglikse, soos nie die basiese funksionering, is wees om soos drasties achteruit te gaan, soos jou selfsorg gaan achteruit en daai goed. Ja, en wanneer jou coping mechanisme nie goed vir jou gezondheid is nie, dis ook nie goed nie, soos dis een hele paar goed, wanneer jy kan sien, jy het eindelijk hulp nodig. Ja, maar dis eindelijk dan ook belangrik, dat jy soos een groep mense het, of dat jy soos een groep mense het, wat soos mekaar ondersteun, so dat jy weet jy het ondersteuningsmechanisme waar jy veilig is. Dit is baie belangrik om daar ook te hee, indien jy dit hee, of jy moet dit soos self vorm.
Hoekom is dit soms moeilik om dan op te vra?
Dit sluit eintlik aan by ons punt van aan die begin, soos jy is bang dat wat mense van jou gaan dink.
Of wat die ander mense gaan pla
met jou probleme. Ja.
Ek dink ook, dit is dan een ding van waar jy self hardop dan moet admit, maar oor die akkoord op. En ons as mense hou nie daarvan om te admit oor die, maar akkoord actually op, of ek akkoord nou hierdie persoon se ondersteuning, want ook ek weet nie of julle dit weet nie, maar hier so in die 21ste eeuw is allemaal van oh, ek kan alles self doen en dit is hashtag girl power, ek wil dit self doen en ek I need no man of enig iets soos dit. So ek dink dit is maar dit is daar ding maar van ek as mens moet admit dat ek het hulp nodig en ons mens hou nie daarvan nie. Ja.
Maar I think dis ook baie keer die besef wat mens moet hê as hulle vir Jesus kies, is dat hulle het eintlik Jesus hulp nodig, want dis baie keer hoekom mense teen die idee van Jesus kop, want hy is daar om ons help en vir ons redding te gee. En net soos dit moet ons oor daai brug kom van ons moet eintlik nou hulp vra. So wie is dan veilig mense om mee te praat?
Ek dink die eerste persoon is Jesus. Jy hoef nie eers perfect te wees of voor Jesus nie, en jy kan letterlik net jouself wees en jy kan vulnerable wees, jy kan jou stikkende self so voor Jesus neerle en jy kan net jou hart uitpraat en jy kan eerlik wees met Jesus. Jy hoef nie draaikies om te draai of iets te sugarcoat of niks soos dit nie. Jy kan letterlik net so met Jesus praat, want ook ons weet dat Jesus jou gaan help en hy wil ons help, want hy is ons papa en 'n papa wil nie hê 'n mens se kind moet seer kry nie.
Ja.
En 'n papa wil die beste vir sy kind hê, veral vir sy dogters. So ja, ek dink Jesus is definitief die eerste persoon wat mens daardeur sou help, maar dan ook natuurlik mense, familie of 'n vriendin of
Maar ek dink is mense met wie jy close is, ek dink nie net na enigiemand toe hardloop nie.
Iemand wie jy vertrou.
Iemand wie jy verbonde het. Ja. Kerkleierskap, ouers, familie, naby vriende. Dan ons sesde punt, die druk om okay te lyk. Ons moest eerst een versie gelees het, ek dink dis Rochelle, 1 Samuel 16 vers 2 asblief.
Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart.
So die druk om okay te lyk. Ek dink julle sosiale media maak het moeiliker om eerlik te wees oor emosies.
Ja.
Maar ek dink dit sluit in soos wat Janai vroeger gesê het, van al die goed van hashtag girl power, ons het die man in ons leven, soos al die goed is soos op sociale media, en dit is net soos, jy moet soos independent wees, en jy moet dit alles self kan doen, en goed soos dit, so ek dink dit, ja, is definitief.
Ek dink het wel live, hy sê, mense is so perfect, maar dan soos, jy weet nie waar hulle die videokat en waar hulle eindelijk hulle ou in om gauw hierdie ding vir hulle recht te maak, en dan bly hulle weer die video, kijk, ek het nou net self gedoen julle. So dit is eindelijk baie fake, maar ons weet het nie, ons kan het nie sien nie, so dan glo ons baie keer dat ons moet ook soos dit lyk.
Ja, dat is, sociale media sit baie keer, of mense sit baie keer een filter op sociale media, soos dat hulle net altyd die positieve wys in plaas van die negatieve, en soos hulle wys dat ons heel tyd gelukkig moet wees, en ons moet ons heel tyd omring met positieve mense en alles, maar niemand praat oor die seer wat mense het, of soos hoe om jou emoties heeltemal op 'n goeie manier te hanteer, en want hoe kan jy gaan as jy sukkel nie, en ja, sosiale media laat alles beter lyk as wat het altyd is.
Ja, so hoeveel van wat ons online sien is eintlik werklik, denk julle?
Nie veel nie.
Ek denk baie van dit, dit is al halve waarheid, so jy kan sien, maar dan so ook grootlikse leen daarin.
Ja.
So,
ja.
Jy weet nie waar hulle filters opsit en waar hulle die video kat om iets nie te wys vir jou nie. Wat gebeur wanneer jy jou waarde meet aan likes of kommentare? So, ek post nou nie op sosiale media nie, maar ek dink dis juist die rede hoekom ek nie post nie, is omdat jy kan so jou waarde daaraan meet aan wat ander mense van jou dink.
Ek dink jy gaan begin minderwaardigheid voel. Minderwaardig voel, jy gaan gevoelens van minderwaardigheid begin kry, want hoekom hou mense dan nie van my nie, en dan begin mens wonder, maar wat's fout met my? Dan begin jy die focus na jou toe vat, en dan gaan jy dink, jy is die probleem, en dan voel dan, jaag jy sommer God dan by die deur uit, want as jy sê, jy is nie goed genoeg geskape nie, dan sê jy, maar God weet nie eindelijk wat is goed genoeg nie, want ons is toch na sy beeld geskape, en dit is eindelijk verskrikkelijk hartseer, en ek kan jy ook beloof, soos enige iemand wat jou minderwaardig laat voel ook minderwaardig, hulle steek het net bietjie beter weg.
Ja, en jou selfbeeld gaan baie gauw af, want nou, jy het nou hierdie brengtje gepas, jy gedink het, jy lyk rarig goed in, en dan kry jy soos 2 likes, wat jy soos verwag het om soos 10 te kry, stupid verreeld, en nou voel jy even skielik, maar ek lyk dan nie so great nie, en dan gaan jou selfbeeld baie af, en dit is eigenlijk nie een manier om dit te meet nie.
Ja, jou gevoelens, soos wat jy nou altyd gesê het, jou gevoelens begin om af te hang van dag tot dag van hoeveel likes of positieve kommentare jy kry, en jy begin om jouself wil daarmee te associeer, soos wat jy nou net gesê het, en dan jy begin om jouself te vergelyk met andere van hoeveel likes kry hulle, terwyl hoeveel likes kry ek, en die soort van goed, so dis nie altyd so fantasties nie.
Ja, dis 'n gevaarlike ding om jouself, jou waarde teenoor likes en kommentaar te meet, want soos vandag, soos wat jy gesê het, kry jy 10 likes, maar morgen kry jy 2. Dit is die hele tyd 'n inconsistent ding, en dit beteken nie, vandag as jy net 2 likes kry, dat net 2 mense van jou hou nie. Dit is baie mense wat van jou hou, en wat vir jou omgeen, wat vir jou lief is. So maak nie saak of jy vandag 10 kry, morgen 2, of geen likes kry nie, daar is mense wat vir jou lief is en wat vir jou omgee, en jy hoef geen filter op te sit, so dat mense van jou hou nie. Jy kan wees soos wie jy wil, of jy nou, en jy hoef nie op sosiale media, soos dit hang nie af wat jou waarde is nie, want daar is ander mense wat jou nie persoonlik ken nie, hulle kan jou foto's like en geet, maar hulle ken jou nie. Maar bijvoorbeeld, wil jy 10, of as jy 2 goeie vriende het, en jy let mooi lekker verhouding, dan kan jy soos, hoe stel ek dit, soos, dan het jy 'n goeie verhouding en 'n vriendskap met hulle.
Het jy al gewonder hoeveel likes sou Jesus gekry het as daar nou koning was? Ja, denk daar aan. Ek ja. Meen, Jesus het nie gaan...
Hy sal probleem nie baie gekry. Nee. Nie,
hy sal miskien soos in die begin sal soos of sy wonderwerk doen, dan sal hy soos duisende likes kry van allemaal wat hom gevolg het of iets. Maar soos hier aan die einde van sy leven, nie,
12.
Hy sal 12 likes gekry.
Want ook as mens daar aan kyk, Jesus het nie met die ryk mense gaan meng nie, hy het nie met die mense wat die mooiste kan praat of so nie, hy het letterlik met die mense die outcasts gaan meng, hy het letterlik met die Samaritaanse vrou toe gegaan en die mense het daar uit die stad uitgeskuif en Jesus het met moordenaars gaan meng en
ek dink die fariseers in daai tyd het ook 'n baie groot impak op die mense se besluit te geraak.
Ja.
As die fariseers in hulle gehou het, dan die mense ook gedink dis cool, as hulle nie het nie, dan die mense hulle verstoot. So ek dink dit was klaar, die fariseers het klaar niks van Jesus gehou nie. So baie mense het baie van Jesus gehou en het in hom geglo, maar daar was ook baie mense wat teen hom gekant was, want hy het seker goed gedoen waarmee hulle nie saamgestem het nie. So ek dink dit sal natuurlik as hy likes net.
Ja.
Kan Ilka asblief vir ons dan Jesaja 41 vers 10 lees, asblief?
Ek is nou daar.
Dan sal ons praat oor ons
volgende... So, Jesaja 41 vers 10 is, moenie bang wees nie, want ek is met jou.
So, ons sewende punt, God in donker tye. Hoe hou jy vas aan geloof wanneer dinge swaar raak? Ek dink dis baie om jou Bybel te lees, terug te verwys na geloofstories van wat mense hulle geloof uitgeoefen het en dan vasthou aan beloftes van Jesus, van wat hy eintlik vir ons sê. En ek dink ons kan ook baie keer, jy kan vra vir meer geloof. Geloof is nie net iets wat jy net kry, is van, ek wens vir meer geloof en dan het jy dit nie. Dit is eintlik iets wat vir jy vra en jy moet eintlik beoefen in jou lewe.
Ek dink ook 'n belangrike punt is om dan net jouself te herinner, maar dit is nie God wat hierdie slegte goeders op jou pad stuur nie. Dit is nie bedoel aan die begin enigszins dat ons moet swaar kry nie. So, hoekom sal God nou sy taktiek verander nou hier in die middel van die aarde? Nee, dit is nie so, dit is nie God nie. En hy wil nie slegte dinge moet met ons gebeur nie. So, ek dink, dit is ook 'n goeie ding om aan vast te hou, want ek meen, as ons nou weer kyk, met wie het God gemeng, toe hy hier op aarde was, met die moordenaars, met die sondaars, en daar die selfde persoon, wat met daar die mense gemeng het, wat omgegeet vir daar die persoon is, nog steeds wie elke dag na ons toe uitreik, en wie ons help deur moeilike situasies, en in die goeie situasies, ja.
So wat help julle persoonlik, wanneer hulle angstig of hartseer voel? Ek denk vir my help dit om te bid.
Ja.
Ek weet, ek gaan partij keer en dan soos, ek soos bid en dan gaan kyk ek soos na die beloftes in die Bybel en ek denk terug aan ander tye wat soos, ek weet wat God vir my deurgekom het, wat gebeure wat hy vir my geantwoord het en daai goed.
Of een mens gaan soek, of een mens gaan soek na een Bybelkarakter wat amper deur dieselfde situasie as jy was en dan kan jy sien maar hoe het hulle daar deurgekom en hoe het God hulle gehelp deur daar die situasie.
Ja. Ek denk, vir my persoonlik, as ek angstig of hartseer voel, dan hou ek daarvan om na iemand toe te gaan soos my ma of my sissie en vir hulle hulp te vra of hulle te vertel hoekom ek hartseer is of hoekom ek angstig voel, dan sal my ma of my sissie vir my sê, okay, so hierdie is nou die situasie, hoe kan ons dit anders te hanteer of hoe kan ons dit verbeter of wat kan jy doen? So ek dink om vir my persoonlik om te praat daaroor maak my beter voel.
Ja, ek dink daai wat jy nou sê, Rusha, is definitief waardig, want soos jy kry wat jy kan sien, dit help partykeer, want partykeer is dit jy so vas in jou gevoelens, dat jy kan nie uitweg daai sien nie, en dan gaan praat jy met iemand daaroor, en dan het hulle miskien 'n ander perspektief daarop, en dan kan dit wees soos, okay, ja, dankie vir daai, en dan help het jou. So dit help ook partykeer om met ander mense ook te gaan praat, ja.
Dit help ook om met 'n ouer persoon te gaan praat, want hulle het bietjie meer wysheid en kennis en hulle weet bietjie beter hoe om dinge te hanteer as jy wat nog bietjie nie in hierdie lewe is.
Ja.
Ja. So kan twyfel en geloof saam bestaan?
Ek dink nie so nie, want dit is soos twee teenoorgestelde dinge, soos, ek dink soos geloof, soos twyfel, soos, as twyfel afwesig is, dan is daar geloof, as ek het nou so kan stel.
Ja, ek dink ook nie, dit kan rarig soms, ek dink as jy twyfel, dan moet jy na iets toe gaan en van vra om vir jou meer geloof te gee, en dan moet jy uittree in geloof, en dit aan God oorgee.
En dit sal ook bietjie help om, as jy is dan terug dink aan hoe God jou al gehelp het voorheen in jou toekomst in jou lewenspad as jy vooral as jy bietjie onseker is oor wat in jou toekoms aangaan dan kan jy nog steeds sien maar Jesus het my tot hier toe gebring hy gaan my nie nou hier los nie en ja. Laat gaan nie.
Jan, hy kan jy som ook vir ons aan Prediker 4 vers 9 tot 10 lees asseblief.
2 is beter as 1.
Op en 8 is dan hulp vra is nie swakheid nie. So waarom denk jylle sien baie mense hulp vra as swakheid?
Ek dink ook baie van ons rolmodelle is hierdie famous mense op sociale media en in die wereld en soos ek ook voorheen genoem het in die 21ste eeuw wil ons allemaal independent wees en ons wil nie mense vra vir hulp nie. En ek dink ook dat baie mense word deesdae groot gemaak dat jy moet standvastig wees en dat jy nie vir hulp moet vra nie, want dalk was hulle ouers of so seer gemaakt deur iemand en nou voel hulle nie, maar hulle kan nou niemand vertrou nie, hulle kan op niemand staat maak nie, want mense is net daar in die wereld om ons seer te maak.
So, hoe kan kerk en jou groep veilige plekke word vir eerlijke gesprekke?
Wel, ek denk eerstens as hy begin, dan moet vertroue wees as jy soos eerlik gesprek oor gevoelens spesifiek in daag het wil. So vriendskappe onder die jeug is basies noodsaaklik daarvoor. En ek weet ook, as jy nou soos vriendskappe gebou het en daai goed dan sê nou jy praat oor soos seker goed, oor gevoelens of goed waar mense sukkel, dit sal vir party mense gemakkeliker wees om in kleiner groepies goed te deel as wat hulle in 'n baie groter groep iets sal deel. En mense wil ook nie, dit weet ek, soos altyd, soos, moet nie soos druk. Hulle wil nie die druk op hulle hee van, jy moet nou iets sê nie, so daai van druk van, ek moet iets sê, of as ek gesê word, gaan ek geoordeel, moet heeltemal uitgestel word, en dit is hoekom vriendskappe gebou moet word onder die jeug vir daai om plaas te vind.
Ja, ek dink, soos wat ons kerk ook doen, hulle met elke woensdag aan Bybelstudie. En ek dink dit is ook 'n veilige plek waar mense soos hulle emosies kan deel of soos hulle sukkel met iets, kan hulle vir hulp vra. Ek dink wat die kerke ook kan doen is hulle kan dalk iemand inkry, soos 'n berader om met mense te praat om eerlike gesprekke, soos topics waarmee mense sukkel en waar hulle hulp kan aanbied vir byvoorbeeld tieners wat sukkel met selfbeeld, as hulle nie weet hoe hulle selfbeeld te verbeter nie, kan die kerk iemand inkry op 'n saterdagmiddag en daaroor praat.
Ja, so kom ons probeer aan sommer na ons volgende punt toe. Jeremia 39 vers 11, ek dink Rochelle lees om vir ons.
Ja. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
So wat gee vir julle hoop wanneer dinge swaar voel?
Wel, ek dink dit is belangrik dat dat ons allemaal weet, ons allemaal gaan neer swaar tye, so ek dink om daar te wees vir iemand dat hulle soos weet dat hulle nie alleen is nie en dat jy soos laat weet vir hulle dat bid saam met hulle, bid ook vir hulle en ja, so ek dink net om soos die blote feit dat jy daar is vir iemand sal eintlik dit gee daai van jy is nie alleen in hierdie nie type van ding, ja, so ek dink dit help baie.
Ek moet sê dit help my ook nogals baie en een ding wat dit vir my nogals in perspektief ook sit is as ek dink, okay, maar ek gaan deur swaar tye, maar eintlik is daar iemand anders wat deur swaar tye gaan wat moeiliker as myne is.
Ja, ek het een keer so, iemand het een keer vir my gevra toe ek gekerm het dat ek rarig nie lekker dag gehad het en toe sê 'n vriend vir my, as jy net dink aan al jou probleme, sal jy dit verruil vir die persoon langs in jou se probleme? Soos, jy gaan deur iets, maar sal jy die ander persoon se probleme ruil vir jou probleme? Toes ek soos, wow, daar is actually 'n baie goeie vraag, want ek weet nie waar deur die persoon langs in my gaan nie, soos wat jy gesê, hulle kan deur iets ergers gaan, maar ek kla oor my dag wat sleg was, maar hulle...
Ek het ook al dit hulle, gesien, want as allemaal hulle probleme neerskry en dit word in die hoed gesin, dan trek jy net een ander persoon, sal jy dit vat of sal jy jou eie hou? Wie of wat herinner jylle dat jylle nie alleen is nie? Ek denk Jesus.
Ja.
Hoe lyk hoop op 'n moeilike dag?
Ek denk, partykeer is dit die vooruitsien dat dinge soos beter gaan gaan, al lyk het nie altyd nou so nie, want jy kan denk soos aan tye waar het miskien moeilik gegaan het, en dan kan jy sien oor hierdie, daar was 'n positiewe, al was dit nie toelek gewees, daar was 'n positiewe uitdraap hierdie gewees, hierdie so God vir my uitgekom het, of vir my soos uitweg gegee het in hierdie situasie, so dan kan jy weet dat al moeilik, hoe moeilik hierdie situasie is van jy nou is, en al was dit miskien moeiliker as die situasie waarin jy vroeger was, kan jy weet, daar is 'n uitweg, want God sal dit voorsien.
Ja, dan kan ons, wacht dat ek gaan kyk, ja, ons gaan nou, dit is ons programmetjie oor emosies gewees, so ons gaan nou net bietjie van vraagies doen. So wat emoji is julle gunsteling om te gebruik?
Myne is daai enetjie van, dis die persoon wat lag, maar het ook die trane wat uit sy oë uitkom.
Oe, ja.
So dis eintlik half dubbelsinnig, maar ek hou ervan om hom te gebruik, want ja, alles is half snaaks.
Ja.
ek hou ervan om die emoji te gebruik waar hy lag, maar hy glimlag nie met sy tande nie, en dan met die rooi wangetjies, want ek het rooi wange.
Ja. Ek weet nie, gewoonlik is soos my default emoji, as ek iemand een boodskap sê, is gewoonlik, ek het gaan kyk wat hy genoem word, want ek het nie geweet nie, maar het word genoem the beaming face with smiling eyes, die toy emoji, ek gebruik op baie.
Is dit een wat soos groot glimlag met die tande?
Ja.
Ek gebruik die een wat soos Rochelleson, soos die een met die rooi wangetjies, maar dan met die handjies wat ook soos langs sy gesigie is.
O, soos dit lyk het of hy een drukkie geel.
Ja, lyk het of hy een drukkie geel. Ja, ek hou van die.
Jy lyk ook die geel haarkie baie.
Ek lyk baie die geel haarkie, ek doen, ja. En dan ook die haarkie met die handjies.
Ja.
Ja. Ja. Ek hou ook van die kykinkie.
Die geel, die geel schema.
Wat is iets wat mens probeer, cool probeer maak, maar vir jou sal dit nooit cool wees nie?
Vloekerij. As iemand vloek. Soos rarig, soos ons wat nou in die school is, in publieke school is, joh, die kinders kan rarig vloek en hulle dink, dit is soos nou die coolste ding onder die son. Nee, dit is nie.
Jy kan seker dit ook sê oor om te vibe.
Ja, of drink.
Ja, drink, rook,
of drank te gebruik om daai goed te
sonde.
Ja, okay, sonde.
Wel, ek het nou, mense, dis nou, diesel is dit een fashion statement, baie mense dra dit, maar ek hou niks af van nie. Ek weet nie of julle weet wat een jelly sandal is nie.
Geen
dit,
idee
dit nie. Lyk soos visnette oor jou voete. Oh. So, mense, wat daarvan hou, dis great vir julle, maar dit doen dit nou nie vir my nie.
Een ding wat vir my ook glad nie nice is nie, dis seker nog steeds more, is ook iets te doen met die skoene en dit is kroks.
Ja, nie, ek hou ook niks van kroks.
Meer, wat sê, gibbets of something jy kan aantrek, nee, dankie.
Ja. Ek weet ook, dit was ook, ek weet nie of het nou meer so erg is nie, maar jylle geskreerde jeans. Mm-hmm. Soos, ek weet jylle van jylle ou baie daarvan, maar persoonlik het ek net nooit dit gekry, hoekom mense dit wil dra nie.
Ja, halte van jou benen zwaar en die ander
halte is
koud. Maar jy betaal dan net ook halte vir die stap stuk lap. So.
Ja.
Ja, jy betaal vol prijs vir halte van.
Vir halte van die kleding.
Ja. Hulle vraag ook nog meer vir geskeerde jeans, omdat hulle meer moeite gedoen het, ja. Maar hulle het eigenlijk van die lap net weggehou. Sy eerder jou droom werk he, of oneindig hoeveelheid werk? Geld. Werk. Geld. my droom werk.
Verseker my droom werk.
Ek denk ek sal oneindig hoeveelheid geld vat, want dan kan ek, want ek wil my eie besigheid begin, so dan kan ek dit doen.
Nice.
Nee, ek sal verseker my droom werk vat. Ek sal elke dag, want ek wil met dieren werk, so ek sal elke dag met dieren werk.
Ja, ek sal my droom werk vat, ja.
Ek sal ook my droom werk vat.
Ja, ek denk so. Ek het net nou nog...
Dan hy van die geld, want dan dit, want die geld gaan dan maak dat sy droom werk kan hê.
Feite.
Okay, en as jylle vir 'n dag onsigbaar kon wees, wat sal jylle doen?
Oh.
Onsigbaar?
Ja.
Onsigbaar.
Wow.
Okay, wacht, ek sal wat julle denk oor dan, ek gaan terugkom na hond, want ek denk dis een fan jene. Ek denk jy kan op mense gaan spaai, ek denk dit kan baie
fan. Jy kan lekker fan hee met mense ook.
Ja,
jy
kan iets opvallen. Ja, wat val jy dit, of ja, dit kan baie fan is. Ja, gaan aan.
Ek denk ek sal, soos my onderwijzer wat ek nie van hou nie, sal ek soos een prank optrek.
Ja, ek denk ek so.
So skryf jy in een kik.
Jy sal jy sies.
As jylle enige superkracht kon hee, wat sal dit wees?
Soos een superpower.
Ja.
Invisible. Nee, om te vlieg.
Invisible.
Nee. Ek sal wil vlieg.
Ek wil ook vlieg, maar ek wil teleportation doen. Soos ek kan net sê, ek wil Mauritius toe gaan, maak my oe toe en oop, en dan sit ek in Mauritius op die strand.
Daar moet van wees, is om net te... En dan, imagine, jy hoef nie geld te betaal om een vliegtuigkaartjie te koop nie. Jy kan net go.
Ja, ek, Rochelle, jy het begin met hom, maar invisible, en ek is al onwil, hey, baie dank, imagine, dan soos, jy is niet soos klik, en dan is jy weg, soos iemand praat toch met jou, en dan soos, en dan is jy gone.
Ek is nie meer lus vir die gesprek nie, okay?
Ja, okay, dan gaan we wat seks nie lus sien, dan loop ek uit, jy weet nie eerst af van nie.
Wat is die vreemdste combinatie van kost het jylle al geëet het, en dit was vir jylle lekker gewees? Ek en Ilke het een baie weird ene. Ons eet kaas met chalk chips.
Ja, dit is eigenlijk lekker.
Dit klink weird. Disgusting, maar dit is so lekker.
Maar dit is die controversiële ding wat mense soos kaas en wat is het, jening of stroop eet. Mense, dit is basically half soet en soet saam.
Nee, dit is lekker. Dit is lekker. Nee, wacht, maar wat is die ander een? Mense eet roomijs met iets.
Mense eet slapjips met roomijs saam.
Slapjips met roomijs. Wie dit al gehad? Want dit klink baie weird.
Soos ek het al van die hele klomp mense gehoor wat gesê, dit is baie lekker.
Soos die soet
dit is soet soet, ja.
Nee, dit klink... Ons, en dit sê ek ook met die chocolate chips en kaas. Wat sê ook?
Peanut butter en
tomatie. Oma Heinrich eet peanut butter en tomatie.
Nee.
Oma Heinrich sê, eet nie peanut butter en tomatie nie. Jy eet net al.
Mense doen dit. Oma Heinrich doen dit nie, baie ander mense doen.
Maar baie mense maak kos met peanut butter, maar dit is dus die non-added sugar ene.
Dat klink vir my soos pregnancy cravings.
Pregnancy cravings. Okay.
Sit inside.
Okay, sal jullie eerder altijd 10 minuten laat wees of 20 minuten vroeg?
20 minuten vroeg.
20 minuten vroeg.
Ek denk ek
20 minuten vroeg.
Ja. Sal jy eerder in die verlede of in die toekomst leef?
Verlede.
Ek denk ook
verlede is beter.
Sal jy eerder nooit weer muziek luister nie of nooit weer flieks kyk nie?
Nooit weer flieks kyk nie.
Ek denk ook nooit weer flieks kyk nie. Want jy kan nog seker series kyk. Dan dit.
Kom, ons gaan met
die. Jy kan maar die series en muziek luister en dan maar hoop jy volg die story.
Ja. As een fliek uitgekom het, gaan kyk na sy mix.
Ja.
Letterlijk.
Okay, jylle, so ja, baie dankie dat jylle ons programmiekie gejoin het vandag. Ons het baie geniet. So ja, ons slotvers is Matteus 11 vers 28 en het sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is en ek sal jylle rus gee. So baie dankie dat jylle ingeskakel het by Kerk en Klets, een program vir tieners, deur tieners. Ons sien jylle volgende keer. Bye!